สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Startup
เพราะ Startup ไม่มีคำเรียบ
ในรอบสัปดาห์นี้นะคะแหมทุกท่านยังคงอยู่บอกงี้เป็นสัปดาห์ที่2นะคะหลังจากตอนแรกเราแบบ1มกราคมไปนะวันนี้ทุกท่านก็คิดว่าแบบเอ๊ะเราจะเจอใครใหม่ๆตื่นเต้นนะคะอ้าวเหมือนเดิมนะคะเราของดีเราจะเปลี่ยนทำไม อยู่กับพี่โสพลนะโสพลสุภมังมีเจ้าเดิมนะคะซูเปอร์โปรดักทีฟของเรานะประจำรายการเราก็มีซูเปอร์โปรดักทีฟนะแล้วก็ยังอยู่กับน้องหมีเช่นเคยนะจ๊ะสวัสดีทุกท่านจ้า
สวัสดีทุกท่านครับวันนั้นน้องหมีเพิ่งลงนะไม่ใช่หรอว่าจะเป็นปีแห่งมินิมอลลิสต์ต่อไปใช่ป่ะ
เออใช่ค่ะใช
่รู้สึกเป็นไงบ้างตั้งเป้าหมายอะไรไหมปีนี
้ก็คือมี2ข้อจากสัปดาห์ที่แล้วที่คุยกับพี่เนาะก็ช่างใจแล้วแหละว่าจะเพิ่มจะลดเพราะมันก็ยังแบบคัมออนเนาะในช่วงแบบต้นปีมากๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบอ่ะข้อเดิมก็คือเรื่องตำแหน่งวิชาการอีกอันก็คือเรื่องสถานภาพทางการเงินเพราะว่าเอาตรงเราสนใจเราโฟกัสแค่2อย่างแล้วก็มีอันนึงที่ปรับเปลี่ยนตัวคือจริงๆอ่ะก็กังวลเรื่องน้ำหนักตัวพุ่งตรงเนาะว่ามันก็ค่อนข้างเข้าข่ายแบบเลยความแบบสุขภาพดีไปนานละนะคะก็คือเราก็รู้ว่าเอ๊ะน้ำหนักเรามันมีแต่จะขึ้นเนาะไม่มีลงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแต่ตรงนี้ไม่ได้เขียนเป็นทาร์เก็ตนะเพราะว่ารู้เองว่าด้วยจิตเราไม่ค่อยคิดมากเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก็เริ่มโดยการ16/8เนาะ16/8แบบอารมณ์ฟาสติ้งอะไรเงี้ยก็คือหมายความว่ากินข้าวก็คือเหลือ2มื้อแล้วก็จะกินแบบประมาณเที่ยงนะคะหรือแบบบวกลบนิดหน่อยแบบ11โมงกว่าอะไรเงี้ยไปจนถึงแบบถ้ามันเริ่มเที่ยงมันก็จะถึง2ทุ่มอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะกินแค่2มื้อแล้วก็ไม่กินหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าตัวเบาขึ้นนะแป๊บเดียวแต่ไม่รู้ว่ามันคือจิตวิทยาเปล่าประมาณนี้พี
่เรื่องสุขภาพอะไรพวกนี้ด้วยเนาะ
ใช่คือเหมือนแอบคิดเว้ยพี่ว่าแบบคือเราอ่ะเป็นคนไม่ได้คิดเรื่องนี้แม้กระทั่งว่าคนทุกคนที่ไม่ใช่ตัวเราจะบอกให้เราดูแลสุขภาพแม้กระทั่งคนที่อยู่เป็นเพื่อนร่วมงานเราอะไรเงี้ยคือแสดงว่าเขาต้องเห็นความเป็นผีบ้าอะไรบางอย่างเนาะคือแบบถ้าพ่อแม่ก็เข้าใจได้แต่ว่าถ้าคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดมากเราแบบทุกคนดูแบบเป็นห่วงเราก็บอกอ๋อไม่เป็นไรเราชิลอะไรเงี้ยเราทำงานดึกๆได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบอยู่ดีก็อยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนเองก็มันดีนะคะท่านผู้ฟังคือว่าอะไรก็ตามที่เราอยากทำเองโดยไม่ต้องให้คนอื่นปากเปียกปากแสพูดอ่ะมันจะรู้สึกทำได้ดีเราไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ถูกบังคับอ่ะอันนี้ก็เริ่มมาแบบเนี้ยสัปดาห์เนี้ยแต่ไม่ใช่เพราะ New Year Resolution เลยนะคือรู้สึกว่าแบบอยากลองเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าแบบมันไปต่ออย่างเงี้ยมันจะอึดอัดอ่ะแล้วเราแบบคือต้องเล่าว่าแต่ก่อนเนี้ยจะยาวนิดนึงนะท่านผู้ฟังนะฮะแม่ก็ไหนๆเนาะ สมัยก่อนนะคะที่บ้านเขาเรียกกุ้งแห้งเขาผอมก็คือหนักไม่เคยเกิน50มันก็มาจัดเต็มตอนที่ไปเรียนต่อแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยคือตั้งแต่ทำงานนี้น่าจะบวกไปประมาณ10กว่าโลและอะไรเงี้ยค่ะก็เล่าให้ฟังคร่าวๆว่าอยู่ดีก็แต่ก็รู้สึกดีก็ยังเป็นปีใหม่ที่งานยุ่งมากๆแต่รู้สึกดีต้องถามพี่โสพลกลับก่อน
ผมเมื่อวานเพิ่งเขียนบทความนึงให้กับ GQ เนาะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองนี่แหละเคล็ดลับการพัฒนาตัวเองของปีใหม่นะคือการยอมรับตัวเองเว้ยก
็
ค
ือ
เหมือนคล้ายกับว่า New Year OU อะไรเงี้ยคือเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นคนยังไงทำไมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันถึงเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือคนอ่ะพยายามตั้งเป้าหมายสำหรับปีใหม่ใช่ไหมแล้วก็พอตั้งเป้าหมายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนภายในเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มวิ่งแล้วอะไรเงี้ยเหมือนใครแบบตั้งเป้าหมายแล้วฉันจะลดน้ำหนัก10กิโลพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มวิ่งตื่นมาตีสี่อะไรเงี้ยเพื่อที่ลุกมาวิ่งอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วบางทีมันก็เฟลเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือว่าเรายังเป็นคนเดิมๆที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนิสัยเดิมๆที่เรามีอยู่อะไรเงี้ยใช่ป่ะก็คือว่าการยอมรับตัวเองเนี่ยเราต้องมานั่งสำรวจตัวเองก่อนนะว่าทำไมเราถึงทำอย่างนี้ทำไมเราถึงลดน้ำหนักไม่ได้ทำไมเราถึงตั้งเป้าหมายแล้วมันถึงเฟลอะไรเงี้ยครับแต่ว่ากลับมาดูตัวเองว่าพฤติกรรมของเราอะหรือว่านิสัยของเราอะมันทำให้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างเช่นว่าฉันตั้งเป้าหมายฉันจะลดน้ำหนัก10กิโลภายในปีนี้อะไรเงี้ยใช่ป่ะเสร็จปุ๊บฉันก็ยังกินหมูกระทะเหมือนเดิมฉันก็ยังดื่มเบียร์เหมือนเดิมฉันก็ยังแบบหมูจุ่มทุกคืนอะไรเงี้ยคือถึงแม้ว่าคุณจะลุกไปวิ่งตีสี่ทุกวันอะมันก็ยังไม่เปลี่ยนเลยแล้วพอมันไม่เห็นผลลัพธ์อะครับมันก็ทำให้เราท้อมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทำไมเราอ่อนแอจังแล้วมันจะยิ่งขุดหลุมซ้ำเติมตัวเองว่าตัวเองอะไม่ได้เรื่องแล้วจะยิ่งทำให้ตัวเองอะลงลึกลงไปเรื่อยๆว่าตัวเองอะเฮ้ยแบบผมแม่งฉันไม่ได้เรื่องเลยว่ารู้อย่างนี้แม่งก็แดกๆไปเถอะอะไรเงี้ยก็ยิ่งอ้วนขึ้นมาอีกอันนี้แหละครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นวังวนแห่งความไม่จบสิ้นอะรู้สึกว่าตัวเองแบบแย่จังเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำได้เนาะก็คือว่าเราควรจะยอมรับตัวเองก่อนอ่ะรู้ละว่าอ่ะฉันอะมีปัญหาเรื่องนี้นะฉันอยากจะลดน้ำหนักเพราะอะไรเพราะว่าสุขภาพของฉันไม่ดีละแต่ว่าสุขภาพของฉันไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากการกินด้วยใช่ไหมมันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการนอนด้วยใช่ไหมคือมันจะเป็นอย่างเดียวไม่ได้นะมีคือแบบฉันจะลดน้ำหนักเพียงเพราะว่าเอ้ยฉันจะลุกขึ้นมาออกกำลังกายแล้วน้ำหนักของฉันจะลดทันทีมันเป็นไปไม่ได้หรือว่าบางทีแล้วอะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะทำได้เพราะว่า มันต้องใช้นอกจากแรงกายที่จะต้องลุกขึ้นมาทุกๆวันแล้วอ่ะมันต้องใช้แรงใจด้วยแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่มีผลลัพธ์ตามมาอะไรเงี้ยครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกแย่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะทําให้ทรุดลงไปมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรทําก็คือปีใหม่เนี่ยเคล็ดลับการพัฒนาตัวเองข้อแรกเลยก็คือยอมรับตัวเองซะก่อนว่าตัวเองไม่ไปถึงจุดที่ตัวเองตั้งเป้าไว้อะเพราะอะไรอันนี้คือข้อแรกที่ผมแชร์เมื่อวานเขียนให้กับ GQ เมื่อวานแต่ว่าที่จริงวันเนี้ยก็คุยจะคุยเรื่องประเด็นนี้แหละเรื่องที่ใครก็ว่าบางทีแล้วอะเราคาดหวังกับการเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่แบบ completely new person completely เป็นคนที่แบบอีกคนนึงเลยอะแต่ตื่นขึ้นมาแล้วฉันจะเป็นแบบคนที่สมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยแต่บางทีมันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันมีถูกปะคนเราเป็นอย่างนั้นไม่ได้ถูกไหมถึงแม้ว่าเราจะอยากเป็นอย่างนั้นมากแค่ไหนก็ตามอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไปเจอบทความนึงบน Medium เนาะแล้วก็เขาก็บอกว่าแทนที่จะพยายาม change completely อะไรเงี้ยแต่ว่าสร้าง micro habit อะครับคือน้องมีอาจจะเคยได้ยินหนังสือ Atomic Habit ป่ะ
เคยได้ยินค่ะ
โอเคก็คือมันก็แนวๆนั้นนะคือเหมือนคล้ายกับว่าเราสร้างนิสัยเล็กๆใหม่ๆเพื่อที่จะทำให้หนุนหรือว่าดันเราไปในทิศทางที่เราอยากจะไปเป็นอะไรอย่างนี้คือไม่ได้แบบ completely change อะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะทำให้เราเนี่ยสร้างสิ่งนิสัยที่ดีๆมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายของเราได้โดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์แบบ9นิสัยเล็กๆที่อาจจะช่วยทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ในปี2022เนาะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการควบคุมโฟกัสในการทำงานอันเนี้ยน้องมีเป็นอาจารย์เนาะก็คืออาจจะเห็นนะเด็กๆที่ใช้มือถือในห้องถูกไหมอันนี้ผมไม่รู้ว่าเด็กๆเขาใช้มือถือกันในห้องไหมถ้าสมมติแบบเรียน
โอ้โหเอาเป็นว่าสมัยก่อนโควิด19เนาะพี่เนาะเอาแบบเด็ก Gen Z อะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้พูดกลางๆนะไม่ได้พูดเพื่อจะบอกว่าอุ๊ยแบบเด็กที่ไหนอะไรไงพูด Gen Z ละกันเพราะเราเห็นมาหลายคลาสที่สอนนะถ้าเป็นคลาสใหญ่เนี่ยปัญหาคือการ control คือหมายความว่าเราอ่ะเคยสอนแล้วพอไปหลังห้องก็จะเห็นเด็กเล่นเกมเลยอะไรอย่างเงี้ย
มันเล่นจริงจังเลยใช่ไหม
ซึ่งเราไม่โทษเด็กนะเพราะว่าในสมัยรุ่นเราอ่ะเราก็เล่นเกมงูเหมือนกันโนเกียอะไรเงี้ยแต่ว่าสมัยนั้นอ่ะความจดจ่อกับมือถือมันน้อยเพราะมันยังไม่มีฟังก์ชันเยอะขนาดเนี้ย
ใช่แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเนี่ยพอเด็กๆหรือว่าใครก็ตามครับกำลังตั้งใจฟังเลยนะเสร็จปุ๊บมี notification เด้งมาตึ้งเนี่ยนะโฟกัสคุณหลุดทันทีปึ๊กเนี่ยคือแบบโฟกัสคุณแบบไปเลยอะแล้วก็มันใช้เวลา23นาทีนะคุณน้องหมีกว่าที่โฟกัสของคุณจะกลับมายึดถึงจุดเดิมได้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย1 notification เนี่ยมันก็หมายความว่าคุณเสียเวลาไปละอย่างน้อย20นาทีเพื่อที่จะดึงโฟกัสของคุณกลับมาเพราะพอเปิดเสร็จปุ๊บใช่มั้ยแน่นอนว่าคุณต้องอ่ะไหลนู่นเปิดนี่หน่อยดูมี notification อะไรอีกมันมีจุดแดงๆอะไรตรงไหนอีกอะไรเงี้ยซึ่งพอเอาเรื่องจริงๆอ่ะมันทำให้คุณเนี่ยหลุดโฟกัสได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยเราปิดโนติอันนี้คือผมทำมาได้สักพักนึงละอาจจะทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำเนาะพยายามยังไงก็ตามเปิดไอ้นั้นอะถ้าสมมติใช้ไอโฟนอยู่ก็จะมีโฟกัสโหมดก็พยายามใช้ฟังก์ชันนั้นให้เยอะที่สุดเปิดโฟกัสโหมดเพราะว่าอันไหนที่ยังไม่จำเป็นหรือว่ายังไม่เร่งรีบถึงขนาดที่ต้องตอบณเวลานั้นอะมันสามารถที่จะเซตเวลาในการตอบข้อความหรือเซตเวลาในการตอบอีเมลได้อย่างผมเนี่ยเวลาผมทำงานผมก็จะเปิดโฟกัสไปก่อน2ชั่วโมงเสร็จปุ๊บผมก็จะให้เวลามันพอ2ชั่วโมงเสร็จปุ๊บอ่ะ30นาทีเรามานั่งตอบอีเมลตอบข้อความอะไรเงี้ยมันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็เสร็จปุ๊บอ่ะปิดต่อโฟกัสต่อแล้วก็ทำงานต่ออะไรเงี้ยครับผมซึ่งอันนี้แหละคือถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะทำให้เราโฟกัสงานได้เป็นระยะเวลาที่นานขึ้นเนี่ยครับงานของเราเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะอันนี้ก็คือ habit แรกข้อแรกนะครับนิสัยแรกที่ควรจะทำก็คือมีโฟกัสที่ดีขึ้นอันที่2คือเรื่องของการทิ้งอีโก้ทิ้งอีโก้คืออันนี้ที่เขาเขียนเนาะก็เหมือนคล้ายกับว่าพยายามทิ้งอีโก้ของคุณนะไว้ที่อื่นเพื่อที่จะได้เข้าใจคนอื่นมากขึ้นไหมเวลาเราโกรธหรือว่าเวลาเราอารมณ์เสียหรือว่าอะไรเงี้ยครับเรามักจะมีอีโก้ของตัวเองขึ้นมาเนาะหรือไม่ก็แบบเวลาฉันมั่นใจมากเกินไปอย่างเงี้ยฉันก็จะมีอีโก้ของตัวเองแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยไอ้ตัวอีโก้เนี่ยมันทำให้เราแบบเป็นผนังทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าใจอีกฝั่งนึงได้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยสมมติแบบฉันทำงานผมทำงานกับคนที่แบบเก่งๆเยอะอะไรเงี้ยใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้แบบธรรมดาอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าอยู่ๆแบบนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยฉันก็ไม่ได้ธรรมดาปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราจะเริ่มไม่ฟังคนอื่นละเราจะเริ่มแบบใช้ความคิดของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่แล้วมันทำให้งานของเราเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ขัดขวางการพัฒนาของเราไปข้างหน้าอันที่สามวันนี้ผมน่าจะเคยคุยกับน้องหมีก็คือเรื่องของการเอามือถือวางไว้นอกห้องนอนอันนี้ผมเอาไว้ที่โต๊ะทำงานที่ในห้องนอนเนาะแต่ว่าจะไม่ได้เอาไว้บนเตียงนอนก็คือว่าโต๊ะทำงานผมจะอยู่อีกที่นึงแล้วก็จะเอาไว้ตรงโต๊ะทำงานเพราะฉะนั้นเวลาชาร์จกลางคืนนะครับก็จะชาร์จไปที่โต๊ะเวลาตื่นขึ้นมาตอนเช้าอะลาร์มก็จะดังตรงมือถือผมก็จะเดินขึ้นมาผมก็จะต้องลุกแล้วก็จะเดินขึ้นมาปิดอะไรเงี้ยแล้วก็ลุกไปอาบน้ำกิจวัตรประจำวันก็เริ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมเอาไว้ที่โต๊ะมันทำให้ผมไม่เช็คมือถือก่อนนอนมันทำให้เราอ่าน Kindle ก่อนนอนมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมคือผมจะตอนนี้พยายามจะในเมื่อมันอ่านหนังสือเป็นหนังสือเป็นเล่มไม่ได้เพราะว่ามันอ่านถ้าสมมติอ่านในห้องนอนนะครับลูกก็จะตื่นมาเพราะว่า ลูกยังนอนห้องเดียวกันอะไรเงี้ยครับถ้าเปิดไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องใช้ Kindle เป็นตัวช่วยแต่ว่าเวลาเอามือถือเนี่ยไปข้างนอกส่วนใหญ่ก็คือจะไม่เอาไว้ที่เตียงก็คือจะไว้ที่โต๊ะเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยตื่นมาเสร็จปุ๊บแล้วบางทีก็นิสัยไม่ดีเนาะสมัยก่อนอะตื่นมาเสร็จปุ๊บก็ไหลก็ไหลก่อนเลยเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยครับเชื่อว่าหลายๆคนเป็นน้องหมีก็ยังน้องหมีก็เคยเป็นถูกป่ะน้องหนูก็ยังเป็นอยู่
ก็เป็นอยู่ค่ะคือสิ่งแรกที่ทำก็คือต้องเช็คมือถือ
เอออันเนี้ยไม่รู้นะอันนี้สำหรับผมนะผมเชื่อว่าถ้าสมมติเราทำได้เนาะก็คือเอาวางไว้ที่อื่นแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ค่อยว่ากันอะไรเงี้ยครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเรายังจะนั่งอยู่นอนอยู่บนเตียงอะไหลมือถือไปเนี่ยข้อที่สี่ก็คือเรื่องของการนั่งนั่งสมาธิการทำสมาธิอันนี้อาจจะเป็นหลักการมากไปนิดนึงนะแต่ผมสำหรับผมนะผมแค่รู้สึกว่าการแค่นั่งหลับตาแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกแค่นั้นนะครับก็คือไม่ต้องแบบโหต้องทำสมาธิแบบทำแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าแค่นั่งหลับตาแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เข้านับออกนับเข้านับออกอะไรเงี้ยมันช่วยทำให้เราสงบขึ้นจริงๆผมเริ่มวันละ5 นาทีก็ตอนนี้วันละ15ละก็คือทุกๆเช้าถ้าสมมติว่าผมมีเวลาเนาะตื่นเช้ามาเสร็จปุ๊บผมก็จะไปวิ่งแล้วก็อาบน้ำเสร็จปุ๊บก็กลับมารดน้ำต้นไม้เสร็จก็นั่งสมาธิ15 นาทีก็คือถือว่าเป็นรูทีนที่โอเคละในทุกๆวันเนาะถ้าสมมติว่าทำได้มันจะช่วยทำให้วันนั้นทั้งวันเลยครับเหมือนในคลาสก็แบบจิตใจเราสงบมากขึ้นอันนี้ถ้าสมมติว่าใครยังไม่เคยลองนั่งสมาธิเนาะก็ให้ลองสั้นๆก่อนน้องมีเคยได้ลองนั่งสมาธิบ้างไหม
จริงๆแบบเป็นคนหักดิบนี่จะ
หั
เม
ก
า
ด
ก
ิ
็
บบ
ค
อ
ือหักดิบคือนั่งครั้งแรกแบบหมายถึงว่านั่งจริงๆอะนะคะอย่างตั้งใจนั่งครั้งแรกคือแบบนั่งไปนั่งที่สถานที่แห่งหนึ่งคือวันละ10 ชั่วโมงมันได้จริงๆบอกเลยพี่มันจะคนไม่อะไรเลยนะกลับมารู้สึกเป็นคนดีแล้วอุ้ยตายละไม่ชอบคำนี้แต่ว่ามันเหมือนกับเราได้เข้าถึงจิตวิญญาณลึกๆจริงๆแล้วมันรู้สึกอิ่มเอมก็เลยเข้าใจที่พี่โสภณพูดว่าเฮ้ยแบบอะไรก็ไม่รู้อะแต่การนั่งสมาธิมันช่วยฮีลหลายๆอย่างโดยที่เราเองก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไม
ใช่ใช่ตอนแรกๆมันจะกระวนกระวายมากเลยน้องหมีการหลับตาแค่5 ทีมันทำให้เรากระวนกระวายมากนะมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในภายใน5 ทีนี้วะอะไรเงี้ยแต่พอทำไปเรื่อยๆเว้ยเวลาแบบ5 ทีปุ๊บ10 นาทีอะไรเงี้ยมันจะเริ่มทำให้เรานิ่งขึ้นมันจะเริ่มทำให้เราสำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในแต่ละวันว่าแบบเรื่องที่ดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยครับเราอาจจะลมเสียเราอาจจะเจอเรื่องที่ดีผ่านมาเจอเอ้ยแบบมีบางคนที่เราแบบไม่ได้โทรหาหรือเปล่านะหรือว่าแบบมีอะไรหรือเปล่าคือแบบมันเป็นช่วงเวลาที่โหหลายความคิดพยายามจะเข้ามาในหัวเรามากแต่ว่าเราเองอ่ะสามารถที่จะคอยควบคุมมันได้อ่ะเราสามารถที่จะคอยควบคุมมันคือแบบไม่เป็นไรเข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วออกไปอะไรเงี้ยครับมันทำให้เรารู้สึกว่ามี power เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าการนั่งสมาธิเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์อันนี้แบบไม่รู้เหมือนกันนะใครยังไม่เคยนั่งก็อาจจะต้องลองแต่ว่าถ้าสมมติคนที่เคยนั่งแล้วก็ลองมาแชร์เทคนิคกันเนาะว่าแบบเฮ้ยทำยังไงกันทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้ผมว่า15 นาทีละก็ถือว่าโอเคข้อที่5เนาะก็คือเรื่องของการเพิกเฉยต่อสิ่งที่แบบไม่จําเป็นอ่ะบางทีเราก็ไปจดจ่อกับสิ่งที่แย
่ๆ
มากจนเกินไปนี่เสียนิสัยเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเนาะบางทีแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอ่ะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเราต้องไปใส่ใจหรือว่าโฟกัสกับมันมากขนาดนั้นก็ถ้าสมมติว่าปีต่อไปที่กําลังจะมาถึงเนาะก็อันไหนที่มันเพิกเฉยได้อันไหนที่มันแบบโอ้มันก็เป็นเรื่องเล็กๆนี่ทำไมต้องมาใส่ใจด้วยอะไรเงี้ยก็พยายามเพิกเฉยให้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เหมือนคนที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ผมก็หลังๆมาก็จะไม่ค่อยอะไรนะอาจจะแก่ตัวแล้วด้วยมั้งจะเข้า40เลยใช่ปะ แล้วเราก็รู้สึกว่าแม่งบางทีสมัยก่อนนะสมมติว่ามีคนขับรถตัดหน้าอะไรเงี้ยแม่งด่าชิบหายนะบางทีเรื่องเล็กน้อยอย่างเงี้ยครับน้องหมีคือเรารู้สึกว่ามันไม่ควรเกี่ยวจะมาเก็บมาเป็นอารมณ์อ่ะก็
จริง
ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้สิมันอาจจะเป็นความรู้สึกว่าแบบกูปงหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่อะไรแต่ว่ามันแค่รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งเล็กน้อยจริงๆอ่ะมันไม่ควรที่จะเอามาเป็นแบบโอ้ยวันนี้ฉันจะต้องอารมณ์เสียวันนี้ฉันอารมณ์เสียมากเลยเจอคนขับรถตัดหน้าอะไรเงี้ยมันบางทีมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะที่เราไม่ควรจะใส่ใจเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอันไหนก็ตามหรือว่าคนที่แบบมาพูดไม่ดีใส่คุณอะไรเงี้ยอันไหนที่มันช่างมันเถอะอย่างแบบไปเจอร้านกาแฟอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีพนักงานทำหน้าไม่ดีใส่อะไรเงี้ยเราจะมาเก็บมาเป็นอารมณ์ทั้งวันไหมอ่ะมันก็ไม่ควรปะไม่รู้นะหรือว่าแบบสั่งอาหารมาแล้วแก๊ปแบบเหวี่ยงใส่อะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรก็กินข้าวไปก็จบๆก็ไปทำอย่างอื่นของเราอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้นะเราก็รู้สึกว่าบางทีมันเรื่องที่เพิกเฉยได้ก็ควรจะเพิกเฉยอย่างเงี้ยครับข้อที่6เนาะก็คือเรื่องของคุณภาพเขาเรียกว่าคุณภาพของสิ่งที่คุณใช้ในชีวิตประจำวันเลิกอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ไร้คุณภาพคืออันนี้ผมบอกเลยว่าเมื่อวันที่1 มกราคมที่ผ่านมานี่คือผมกด unsubscribe ไอแอปเยอะมากเลยนะคือผมเข้าไปนี่แอปมือถือครับแล้วก็ผมเข้าไปดูว่าเฮ้ยมีแอปพลิเคชันไหนบ้างที่แบบ subscribe ไปอะไรเงี้ยครับทั้งสื่อ newspaper เนาะที่ subscribe ก็อันไหนที่ไม่ได้อ่านแล้วหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการจริงผมก็ subscribe ไปแอปไหนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราได้ใช้บ่อยๆหรือว่ามันเป็นสิ่งที่แบบได้ประโยชน์อะไรเงี้ยผมก็ unsubscribe ไปคือจะบอกว่า แต่ละเดือนอ่ะมันอาจจะดูไม่เยอะนะคืออย่างเช่นว่าอ่ะเดือนละแบบ100200อะไรเงี้ยแต่พอมันแอดอัพแล้วอ่ะแม่งปีเป็นหมื่นนะคือแบบไอ้พวกเนี้ยที่มันแบบเราไม่ได้ใช้อ่ะบางทีแล้วอ่ะมันก็ไม่รู้สิผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ใช้ก็ลบไปเถอะให้ใช้เวลาหรือว่าใช้กับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีคุณภาพจริงๆหรือไม่ก็อย่างบางเพจหรือว่าบางแอดอินสตาแกรมบางแอคเคาท์อะไรเงี้ยครับที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วความสนใจของเรามันเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆเนาะน้องมีเนาะต้องบอกก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราคิดหรือว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่เราเคยเป็นมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปติดตามคือมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูอีกต่อไปแล้วว่าเฮ้ยคนอะไรอะสื่อตรงนี้มันพูดถึงเรื่องอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยครับหรือว่าแม้แต่บางคนนะแม้แต่คนที่แบบเราเคยไปติดตามหรือว่าอะไรเงี้ยครับสิ่งที่เราคิดหรือว่าสิ่งที่เราเห็นมันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราเชื่ออะไรเงี้ยก็อาจจะสามารถที่จะลบไปได้มันไม่ได้เป็นความผิดอะไรมันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่แบบโหดร้ายหรือว่าเราไปทําอะไรผิดเลยคือมันไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจอีกต่อไปอ่ะก็เออลบไปเถอะอย่าไปยุ่งกับมันมากอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละนั่นคือข้อ6ข้อที่7ก็คือทางเลือกเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อกี้ก็คุยไปได้เรื่องนึงแล้วก็คือเรื่องของการแบบการเลือกที่จะเพิกเฉยใช่ไหมแต่ว่าผมอยากจะเน้นย้ำตรงนี้เรื่องที่ว่าเขาบอกว่าทางเลือกเนี่ยเป็นของคุณทุกวันเนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามทุกๆอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเท่านั้นทุกอย่างอยู่ที่ทางเลือกของคุณว่าคุณจะเลือกทําอะไรในแต่ละวันคุณเลือกที่จะใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์คุณจะเลือกที่มันจะใช้เวลาให้แบบการไปนั่งดู Netflix คุณจะเลือกอะไรก็ตามอ่ะในชีวิตของคุณอ่ะคือสิ่งที่คุณเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ว่าในเมื่อคุณเป็นคนที่เลือกแล้วอ่ะอํานาจอยู่ในมือของคุณเนาะทําให้บางทีอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวตื่นมาก็ไปทํางานละอะไรเงี้ยขอนอนพักนั่งดูซีรีส์สักหน่อยบางทีลากยาวไป6ชั่วโมง7ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็แบบโอ๊ยเหนื่อยอะไรเงี้ยครับอ่ะถามว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะคุณเลือกที่จะดูซีรีส์ถูกไหมแทนที่จะนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามนิสัยเหล่านี้ครับการเลือกอ่ะก็คือก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองด้วยเงี้ยครับผมข้อที่8อันนี้สําคัญมากข้อที่8นี่คือเรื่องของความเงียบในแต่ละวันนอกจากการนั่งสมาธิแล้วผมว่าจะนั่งอยู่เฉยหลังๆมาจะพยายามทำให้ได้มากขึ้นเนาะเขาเรียกว่านันไทม์นันเอโนเอ็นนันไทม์ก็คือเป็นการนั่งแบบไม่ต้องทำอะไรเลยสัก10 นาทีต่อวันต้องมีเคยทำไหมไม่ทำเลยนะคือแบบก็นั่งอยู่เฉยแบบนั่งเหม่อมองเหมือนคนเหม่อลอยอะอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาบอกว่ามันจะทำให้เราแบบจินตนาการในหัวหรือความคิดในหัวมันฟุ้งซ่านออกมาเป็นเรื่อยๆครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้แหละมันจะช่วยทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบความคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้นเราได้อยู่กับความคิดของเราที่อยู่ในตัวเองในหัวมันไม่ใช่การนั่งสมาธินะคือการนั่งสมาธิมันเป็นการจดจ่อกับลมหายใจเข้าออกเนาะจดจ่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าพอเป็นนันทามอ่ะมันนันทามมันเหมือนคล้ายๆกับว่าเราปล่อยให้สมองของเราเนี่ยคิดไปเลยมึงที่คิดอะไรก็คิดไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยมีความคิดที่สร้างสรรค์มากขึ้นในลองรันข้อที่9ก็คือเรื่องของการสร้างบทสนทนาที่อาจจะดูอึดอัดกับคนที่ใกล้ชิดอันนี้เขาพูดถึงว่าเนาะถ้าสมมติแบบคุณอยากจะสร้าง next level relationship กับคนใกล้ตัวหรือคนที่ทำงานอะไรเงี้ยครับหรือว่าคนที่อยู่ในบ้านก็ตามคุณอาจจะลองสร้างประโยคคำถามว่าที่ลึกมากขึ้นนะครับอย่างเช่นแทนที่วันนี้เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะตอบปกติใช่ไหมคนก็จะตอบก็สบายดีก็ไม่มีอะไรเราอาจจะถามลึกเข้าไปอีกว่าแบบเห็นช่วงก่อนมีปัญหา1 2 3เป็นยังไงบ้างล่ะตอนนี้รู้สึกยังไงอะไรเงี้ยครับคือมันอาจจะเป็นคำถามที่ลึกขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งทำให้เราได้เห็นอีกด้านหนึ่งหรือว่าเห็นข้างในมากขึ้นของอีกฝั่งหนึ่งทำให้ relationship หรือความสัมพันธ์ของเราเนี่ยกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็ดีฟมากขึ้นไปถึงอีกขั้นหนึ่งของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่เราอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเนาะก็อาจจะลองถามคำถามที่มันดีฟขึ้นหรือว่านั่งคุยกับความจริงแทนที่จะแบบแค่ถามลวกๆแล้วก็ให้มันผ่านไปก็ข้อที่9ก็คือการสร้าง relationship ที่ดีขึ้นสำหรับคนรอบกายนั่นเองครับผมก็อันนี้คือประมาณนี้ส่วนใหญ่เป็น habit ที่ไม่ได้หวือหวาไม่ได้แบบโหแบบ completely change everything อะไรเงี้ยคือมันจะเป็นการเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็มันอาจจะดูไม่ได้สำคัญก็ได้แต่ว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเนี่ยอยู่กับมันไปอ่ะเป็นปีๆอ่ะมันจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีมากๆเลยนะตัวอย่างผมบอกได้เลยว่าเรื่องของการโฟกัสไอ้ปิด notification อ่ะเนี่ยผมอยู่กับมันมานานละเกือบน่าจะเป็นปีแล้วนะเพราะว่าเริ่มทำตั้งแต่ปีที่แล้วมันช่วยได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่ยังอยากจะลองหรือว่าอยากจะทำให้ปี2022เนี่ยเป็นปีที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นก็อาจจะลองเอาไมโครแฮบิตเราเนี่ยครับไปลองปรับใช้ในกับชีวิตของตัวเองแล้วก็ทำให้มันมีโอกาสที่จะสำเร็จ
ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะแล้วแบบอย่างที่พี่โสภณพูดอะจริงเลยพอฟังทั้งหมดโอ้มันไม่มีข้อไหนทำยากไม่ต้องบังคับตัวเองไม่ต้องตื่นตีสี่อะไรเงี้ยค่ะคือ
ใช่
เนี่ยมันไมโครจริงเราแต่รู้สึกได้เลยว่าเอ้ยแต่เรื่องแบบบางอันคือแบบสะกิดเรามากนะ นั่งสมาธิอย่างการที่แบบนอนทานหรือว่าจริงๆภาษาดัชเขาก็แบบในฮิตนะนิกเซนอะไรเงี้ยไม่ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยมันก็ดีเหมือนกันนะคือมันแบบทำให้เราได้ทบทวนอะไรหลายอย่างในชีวิตแล้วบางทีสุดท้ายมันจะรู้ว่าจากการนั่งสมาธิทั้งหมดนะอะไรสำคัญอะไรมันแมทเทอร์ในชีวิตแบบการลดเรื่องแบบ Netflix หรืออื่นๆเนี่ยคือจริงๆมันไม่มีกฎในโลกห้ามไหมว่าถ้าคุณสับตะไคร้แล้วคุณต้องสับตลอดไปคือส่วนตัวจะมีโหมดที่แบบที่อย่าดูหนังก็จะหยุดสับไปสักเดือนนึงพอสักครั้งแบบเอ้ยมีหนังบางเรื่องที่อยากเข้ามาดูก็สับใหม
่ก็สับใหม่
เหม็นมีเป็นไรเลยก็ได้ใจว่ามันก็ไม่ได้มีใครห้ามเลยค่ะหรือว่าแบบ
ใช
่หลายๆอย่างที่ฟังแล้วแบบมันรู้สึกดีนะว่าจริงๆแล้วนิสัยเหล่านี้พอมันทำจนมันเคยชินอะเราก็อาจจะเปลี่ยนตัวเองได้โดยที่แบบอย่างที่พี่สุพลว่าพอมาเป็นปีอย่างเงี้ยค่ะฟังแล้วรู้สึกดีนะคือบางอย่างที่เรายังไม่ได้ทำอะเราก็จะแบบวงเล็บมีเหตุผลอะเช่นแบบทำไมต้องมือถือเพราะว่าเราเป็นคนไม่ชอบเสียงนาฬิกาตึ๊กๆๆๆนะหรือไม่ชอบการที่แบบนาฬิกามีแสงไฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะใช้นาฬิกาปลุกจากมือถือแต่พอฟังลักษณะเนี้ยอะบางข้อเนี่ยเราอาจจะแบบไม่ได้ทำตามอะสมมติเนาะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะมีอย่างอื่นน่ะที่มันมาเสริมกันได้เพื่อให้รู้สึกว่าควรจะใช้มือถือที่น้อยลงอย่างเช่นแบบอ่ะโมเมนต์แรกปุ๊บก็ปิดนะแบบสมมุติมันปลุกให้ตื่นก็ปิดแล้วก็แบบใช้เวลาก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาหนังสือมาวางไว้กองไว้ข้างๆอะไรค่ะจริงๆช่วงนี้ก็แบบเลี้ยงสุนัขหรืออะไรคือมันก็จะมีเวลาให้เราไปคิดอย่างอื่นเหมือนกันอะไรเงี้ยนอกจากแบบมือถืออย่างเดียวอะไรเงี้ยเนาะซึ่งหรืออ่านหนังสือวันละสองหน้าสมมติคือจะไม่ได้เป็นการบังคับอะแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยนิสัยเนี่ยมันเปลี่ยนได
้วันละ20หน้าน้องมี
ดี
รู้สึกว่าถือว่ามันแบบเบิร์กเลยอารมณ์เหมือนไม่ได้บังคับตัวเองนะแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยแบบอ่านปกติเราก็อ่านอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราตั้งไปว่าอ่านวันละ20หน้าอะไรเงี้ยมันทำง่ายขึ้นอ่ะมันไม่ต้องแบบโหฉันจะต้องอ่านเล่มนี้ให้จบภายในวีคนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราอ่านถึง20หน้าปุ๊บอะกูอยากอ่านต่ออีกหน่อยนึงอะอะไรเงี้ยไม่บางทีก็ไปนู่นอะ50เป็น100หน้าอะไรเงี้ยซึ่งแป๊บเดียวเอง
แล้วใครแบบเป็นคนไม่มีสมาธิเนี่ยค่ะคือเราคิดว่าการอ่านหนังสือเป็นการช่วยให้ทำมีสมาธิเพิ่มขึ้นอย่างหนึ่งเลยแบบจริงๆอ่ะนะก็
อีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนทำก็คือพกหนังสือเล่มหนึ่งไปกับตัวใส่กระเป๋าไว้เล่มที่ตัวเองอยากอ่านอะไรเงี้ยครับแล้วทุกครั้งที่จะหยิบมือถือขึ้นมาให้หยิบหนังสือมาก่อนแล้วก็เริ่มอ่านขอให้อ่านสักแบบ5หน้าก็ยังดีแล้วก็จะเล่นมือถือต่อจากนั้นก็ค่อยว่ากันอะไรเงี้ยครับก็อันเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็น habit stacking เนาะ habit stacking ก็มาจาก atomic habit มันเป็นพฤติกรรมของเราอะครับเวลาเราจะไปไหนเราจะต้องพยายามทำให้มันแบบเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยครับเราไปไหนเราก็หยิบมือถือใส่กระเป๋าถูกไหมแล้วก็เวลาแบบไปนั่งรอรถหรือว่าทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเราก็จะหยิบมือถือขึ้นมาอ่านหยิบมือถือขึ้นมาดูเช็ค Instagram เช็คโซเชียลมีเดียต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำ habit stacking เราก็ต้องหาอะไรบางอย่างที่มาขั้นหรือว่าแบบมาต่อท้ายอย่างเช่นว่าอ่ะโอเคเราไปจะนั่งรอใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรจะเล่นมือถือก็ได้แต่ว่าก่อนที่เล่นมือถือขอให้อ่านหนังสือนี้ก่อนก่อนให้อ่านหนังสือที่เราเตรียมมาก่อนห้าหน้าอ่านเสร็จปุ๊บคุณจะเอามือถือขึ้นมาเล่นอ่ะจบไม่เป็นไรมันจะทำให้นิสัยการอ่านของคุณอ่ะแทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจำวันของคุณอ่ะโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยซ้ำ
นะคะก็ยังไงไปทดสอบมันดูได้อ่ะพูดตามตรงนะคะเราไม่ได้บอกว่าอันนี้แบบอันไหนดีที่สุดเลยมันก็จะมีสิ่งที่เหมาะกับคุณน่ะแล้วแต่ว่าเปลี่ยนไปลองมาคุยกันดีกว่าจบปีแบบเราเลือกที่จะเปลี่ยนเราเป็นยังไงบ้างนานแค่ไหนครับนิสัยนี้ที่แบบเราเติมเข้าไปใหม่ก็รู้นะคะว่าการเปลี่ยนมันอาจจะยากแต่ว่าพอลองทำให้มันจนเคยชินบางทีเราอาจจะลืมและกลืนกลายนะคะรู้ตัวทีอ้าวเปลี่ยนไปแล้วนะคะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่ฟังกันจนจบรายการแล้วเดี๋ยวแน่นอนนะคะเราก็จะเอาเรื่องแซ่บมาเมาอีกนะในสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นเรื่องบิสเนสและกลับมาแบบว่าโหมดเต็มสตรีมนะคะยังไงก็เนาะติดตามฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ทั้งข้าพเจ้าน้องหมีและพี่โสพลต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ